بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال المصنف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذه الآية معاشر المستمعين الكرام ترجم المصنف بها تحذيرا من الشرك، ولا سيما الألفاظ الشركية التي ربما تجري على ألسنة كثير من الناس، وربما كان أيضا جريانها على ألسنتهم من غير قصد. فترجم بهذه الآية التي فيها التحذير من الشرك، التحذير من اتخاذ الأنداد الشركاء مع الله سبحانه وتعالى، محذرا من مثل هذه الألفاظ. والآية وإن كانت نزلت في الشرك الأكبر، إلا أن السلف رحمهم الله تعالى يحتجون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ولهذا سيأتي معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره استدلوا بهذه الآية على التحذير من الألفاظ الشركية التي لا تبلغ درجة ولا رتبة الشرك الأكبر. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا مع الله سبحانه وتعالى شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق غيره، لا خالق لكم غير الله، أي أنه سبحانه وتعالى هو وحده الذي تفرد في خلقكم ورزقكم، فوجب أن تفردوه وحده سبحانه وتعالى في العبادة وتخلصوا الدين كله له جل في علاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun antum berada, setelah Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majlis yang mulia di sore hari ini, dan beliau mendoakan kita semua untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas hidayah Rabbul Alamin, maka beliau mengatakan bab yani qaulullah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Berkata penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu, tandingan-tandingan baginya, padahal engkau mengetahuinya. Ayat ini ma'asyiral mustami'in dibawakan oleh penulis al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai bentuk tahzir, itu peringatan atas bahaya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dalam hal al-alfad asyirkiyah, dalam hal lafad-lafad mengandung makna kesyirikan yang beredar di sebagian besar kaum muslimin, meskipun ini mereka mungkin tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat tersebut, meskipun ia turun berkaitan dengan syirik akbar, syirik besar, akan tapi kaum salaf, mereka berhujjah, mereka berdalil dengan ayat-ayat yang turun berkaitan dengan syirik akbar, syirik besar, untuk ini hal-hal yang berkaitan syirik asghar atau syirik kecil, sebagaimana yang dilakukan oleh Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan engkau mengetahui maknanya, yaitu janganlah engkau jadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana engkau mengetahui bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mengetahui bahwasannya yang menciptakan kita hanya satu, sebagaimana kita mengetahui bahwasannya yang memberikan rezeki kepada kita satu, bahwasannya hak rububiyyah Allah Subhanahu wa taala ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula hak uluhiyah. Tatkala kita beribadah, maka hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi al-ayah, al-andadu huwa al-shirk akhfa min dabib al-naml ala al-qatat al-sawda fi dhulmat al-layl, wa huwa an taqul wallahi wa hayatuka ya fulan wa hayati, wa taqul lawla kulaybatu hadha la'adana al-nusus, wa lawla al-bathu fi al-dar la'adana al-nusus, wa qawla al-rajul li sahibihi ma sha Allahu wa shi'a, وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فينا فلانا هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم. هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الايه اثر عظيم جدا، وينبغي علينا معاشر المسلمين الكرام ان ننتبه إلى مثل هذه الألفاظ التي حذر منها العباس وحذر منها أيضا الصحابة وأئمة السلف، ويداخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد هو الشرك، لا تتخذوا من دون الله فلا تجعل لله أندادا أي لا تجعل لله شركا. قال الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نتأمل في هذا المثل الذي يبين شدة خفاء الشرك. لو تصورنا نملة سوداء تتحرك في الليلة الظلماء على صخرة صماء، هل يمكن أن ترى أو يسمع لها صوت؟ يقول رضي الله عنهما الشرك أخفى من ذلك، وإذا كان الشرك بهذا الخفاء الشديد وجب على كل مسلم أن يحترز منه وأن يحذر منه أشد الحذر. ثم ضرب أمثلة على ذلك، منها أن يقول القائل والله وحياته يا فلانة وحياتي، كان يحلف في حياة الشخص، والحلف لغير الله سبحانه وتعالى شرك. سيأتي معنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكذلك قول الرجل لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص. ومثل ذلك أيضا لو قال القائل لولا جهاز الإنذار لأتانا النصوص، أو لولا كاميرات المراقبة لسرقنا مثلا، أو نحو ذلك. الواجب أن نضيف نعمة الله علينا بالسلامة والعافية والأمان، نضيفها إلى الله ونحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ومنه. ومثل هذه الألفاظ تجري على ألسنة الناس كثيرا. أيضا يقول قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، فحذر من ذلك. وسيأتي أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة خاصة بذلك. أيضا قول الرجل لولا الله وكلان، لولا الله فلان فلا تجعل فيها فلان، بمعنى أن تقول لولا الله وحده، هذا معنى قوله لا تجعل فيها فلان. قال رضي الله عنه هذا كله به شرك، أي هذا كله شرك، كل هذه الألفاظ وما كان شبيها لها ومماثلا لها فهو من الشرك الذي يجب على المسلم أن يصون لسانه عنه. ولا يكفي أن يقول ليس قصدي سيئا، بل لا بد من صيانة اللسان وحبه مع سلامة مقصد الإنسان. وإذا تم الإنسان في واقع كثير من الناس في مثل هذا الزمان خاصة مع غربة الدين والجهل بالنصوص والأدلة، فإنه يرى كثير من الألفاظ التي تدرج على ألسنتهم وهي من هذا القبيل، من مثل هذه الألفاظ التي حذر منها السلف رحمهم الله تعالى. الحاصل وقد من الله علينا بالوقوف على هذا الأزهر العظيم، فلنحذر أشد الحذر من مثل هذه الألفاظ وما كان مقاربا لها صيانة لألسنتنا عن مثل هذه الألفاظ الشركية. حمانا الله أجمعين ووقعنا.
Para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, Syekh mengatakan, berkata penulis rahimahullahu taala, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di dalam menafsirkan ayat di atas, yaitu yang maksud dengan kata al-andad adalah kesyirikan, yang mana kesyirikan tersebut lebih tersembunyi, lebih samar daripada athar, daripada bekas jalannya seekor semut yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Dan di antara bentuknya adalah perkataan seseorang, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Atau perkataan seseorang, laula kulaibatu hadza, kalaulah bukan karena anjing kecil milik si fulan ini, la atana lusus, pasti kita akan kedatangan para pencuri. Walau lal batu fiddar la atal lusus, kalau ini bukan karena angsa di rumah ini, pasti pencuri itu akan masuk rumah. Atau perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai fulan. Atau perkataan seseorang, laulallahu wa fulan. Atau perkataan seseorang, kalau bukan karena Allah dan bukan karena si fulan. Ibn Abbas, la taj'al fiha fulanan, maka jangan engkau memasukkan kata si fulan pada ini hal-hal di atas. Hadza kulluhu bihi syirkun, karena hal itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata fadilatul syekh hafizahullah taala, athar dari Ibn Abbas ini di dalam menafsirkan ayat di atas merupakan asar yang sangat agung, yang sangat mulia, dan selainnya bagi kita wahai kaum muslimin untuk memperhatikan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di atas. Dan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-andad huwa syirku, ini makna andad adalah kesyirikan, maknanya adalah fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan andad bagi Allah Subhanahu wa taala, ai la taj'alu lahu syuraka, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan baginya, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah apa yang disebutkan Ibn Abbas di atas, bahwasannya kesyirikan yang menimpa kaum muslimin di dalam masalah-masalah ini lebih samar, lebih tersembunyi daripada jejak ini jalannya seekor semut di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari perkara-perkara di atas. Kemudian Ibn Abbas menyebutkan beberapa contoh dari bentuk kesyirikan tersebut, yaitu seperti perkataan seseorang, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Di antara bentuk kesyirikan adalah perkataan seseorang, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Nah, begitu pula perkataan seseorang, laula kulaibatu hadza la atana lusus, kalaulah bukan karena anjing kecil si fulan, pasti pencuri itu telah masuk rumah kita. Begitu pula perkataan seseorang, laula albattu fiddar la atal lusus, kalaulah bukan karena angsa di rumah ini, pasti pencuri itu sudah masuk ke rumah kita. Di antara hal yang semisal dengan perkataan-perkataan di atas adalah perkataan seseorang itu kalah bukan karena CCTV yang dipasang di tempat ini, kalah bukan karena ini sirine-sirine yang dipasang di rumah-rumah ini, pasti mani para pencuri telah masuk rumah ini. Maka ini pun di antara perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, perkataan-perkataan semacam ini sangat ini luas, sangat banyak terjadi di kalangan ini umat manusia, di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, ini Ibnu Abbas mengingatkan kita akan hal-hal seperti ini. Begitu pula perkataan seseorang, laulallah wa fulan, kalaulah bukan karena Allah dan karena si fulan. Hal ini semua termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup bagi seseorang hanya dengan mengatakan ani hak, aku tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan-perkataan ini. Akan tapi hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita, menjaga tauhid kita dengan menjaga lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita perhatikan pada zaman kita sekarang ini, maka kita akan mendapati bahwasanya kebanyakan manusia mereka lalai akan hal ini. Mereka tidak menjaga lisan-lisan mereka dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kewajiban seorang muslim, kewajiban seorang muslimah adalah ini berhati-hati dengan menjaga lisannya agar jangan sampai mengucapkan hal-hal yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Thumma awrad rahimahullah ta'ala an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث في التحذير من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأنه باب من أبواب الشرك، وهو شرك، وهو من شرك الألفاظ إذا كان لا يعتقد في من يحلف به. أما إذا كان يعتقد من يحلف به أو يعظمه تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، أو أن جهد يمينه يجعلها لغير الله، أي قوة يمينه وشدة يمينه، فهذا كله يكون من الشرك الأكبر الناقل من الملة. فهذا الحديث فيه التحذير من هذا النوع من أنواع الشرك، وهو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، مثل أن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو يحلف بالولي أو يحلف بأحد الأشخاص أو نحو ذلك. هذا كله داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
Kemudian kata fadilat Syekh hafizahullah ta'ala, penulis al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata fadilatul Syekh hafizahullah, di dalam hadis ini terdapat tahzir, itu peringatan bagi kita semua agar jangan sampai kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk yakni kesyirikan di dalam yakni masalah alfaz, masalah lafaz. Itu syirik di dalam pengucapan lafaz-lafaz tertentu. Apabila yang bersumpah tersebut tidak meyakini bahwasannya yang dijadikan sumpah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ia meyakini bahwasannya yang ia bersumpah dengannya itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau tatkala ia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keyakinan tertentu yang menyimpang dari akidah Islam, maka hal tersebut termasuk ke dalam asyirkul asghar, asyirkul akbar, itu kesyirikan yang akbar, sifatnya syirik besar. Seperti seseorang bersumpah dengan nama Ka'bah, bersumpah dengan wali fulan, dengan orang-orang saleh ataupun manusia siapapun yang ia jadikan sebagai sumpah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
قال رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا أثر عظيم جدا أن ابن مسعود رضي الله عنه في بيان خطورة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. يقول أن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا. نلاحظ أن هذين القسمين، الأول أن أحلف بالله كاذبا والقسم الثاني أن أحلف بغيره صادقا، كل منهما اجتمع فيه حسنة وسيئة. الأول في قوله أن أحلف بالله كاذبا اجتمع فيه حسنة التوحيد الذي هو الحلف بالله وحده وسيئة الكذب، والقسم الثاني فيه سيئة الشرك من أن أحلف بغيره صادقا وحسنة الصدق. فإذا وزننا بين الحسنة هنا والحسنة هنا والسيئة هنا والسيئة هنا نجد أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. فتبين أن قول مسعود رضي الله عنه عظيم جدا في بيان التحذير من هذه الألفاظ والكلمات الشركية، وأن خطورة من يحلف بغير الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان صادقا، وأن من يحلف بالله وهو كاذب أهو منه، لأن الذي يحلف بغير الله وقع في الشرك. فوجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من مثل هذه الألفاظ، وأن يكون معظما لله سبحانه وتعالى، وإذا كان حالفا فليحلف بالله وحده.
Kemudian kata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, berkata penulis Rahimahullah Ta'ala, berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu Ta'ala An, La'an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan berdusta, dalam keadaan berbohong, lebih aku cintai daripada bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala meskipun aku benar dalam sumpah tersebut. Ma'asyirul muslimin a'azakumullahu jami'an, athar yang datang dari Ibn Mas'ud ini merupakan athar yang sangat agung, athar yang sangat mulia di dalam menjelaskan bahaya bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Ibn Mas'ud mengatakan, لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. Aku bersumpah dengan nama Allah meskipun berbohong, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah meskipun aku benar, meskipun aku jujur. Kita perhatikan di dalam athar ini ma'asyiral muslimin, bahwasanya di sini ada dua bagian, yang mana salah satu dari kedua bagian tersebut terkumpul padanya ini dua kebaikan dan dua keburukan. Yang pertama, adapun dua kebaikan di dalam asal tersebut, yaitu kebaikan bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kebaikan as-sidqu, yaitu jujur di dalam perkataan. Adapun as-sayyah, keburukan di dalam asal tersebut, itu ada dua. Yang pertama, bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini kedustaan. Kalau kita perhatikan, kalau kita timbang antara dua kebaikan, maka kita dapatkan bahwasannya hasanatu tauhid, kebaikan tauhid, tatkala seorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada hasanatus sidqi. Ini kebaikan berkata jujur. Dan kalau kita perhatikan bagian yang kedua, sayyiatus syirki, keburukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar, jauh lebih rusak daripada keburukan al-kadzib, keburukan berdusta. Maka dari athar ini ia menunjukkan bahwasannya bahaya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu bahaya yang sangat besar, meskipun ia jujur dalam sumpahnya. Oleh karena itu layaknya bagi setiap muslim, setiap mukmin memperhatikan tatkala dia bersumpah, tidaklah dia bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود في سند صحيح والنهي عن أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان لأن الأصل بالواو يقتضي المساواة لأنها بوضعها لمطلق الجمع فنهي أن يقول القائل ما شاء الله وشاء فلان لأن هذا فيه تسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق وهذا باطل لا يسوى بين المشيئتين والتلفظ بهذا اللفظ يدخل في باب شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر فوجب الحذر من ذلك إذا كان ولا بد قائلا يقول ما شاء الله ثم شاء فلان لأن ثم تفيد التراخي والمهلة.
Kemudian kata fadilat Syekh hafizahullah taala, penulis al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari jalan Hudzaifah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan semuanya atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, akan tapi hanya yang mengatakan semuanya atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Larangan seseorang mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, semuanya atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Kenapa Nabi melarang perkataan seperti ini? Kata beliau, karena al-'athf itu mengikutkan dengan huruf waw, dengan huruf waw masya Allah wa wasya'a fulan, ini mengandung at-taswiyah, itu penyamaan. Mengandung at-taswiyah, penyamaan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, antara masyiah Allah dengan masyiah makhluk. Dan ini adalah ini sebuah kebatilan. Oleh karena itu hendaknya seseorang berhati-hati di dalam masalah ini dan melafazkan hal seperti ini, perkataan masya Allah wa sya'a fulan, di antara bentuk kesyirikan di dalam lafaz. Kesyirikan di dalam lafaz, dan ia masuk ke dalam asyirkul asghar, kesyirikan, kesyirikan kecil. Maka hendaknya kita berhati-hati dari hal-hal semacam ini. Kalau seandainya kita mau mengatakan, maka kita katakan masya Allah thumma sya'a fulan. Kita katakan dengan thumma, bukan dengan waw. Artinya ini semua atas kehendak Allah, kemudian baru kehendak si fulan. Nah.
Thumma قال رحمه الله تعالى وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان وهذا أيضا نظير ما تقدم فإن قول القائل أعوذ بالله وبك فيه التسوية التي مر معنا النهي عنها والاستعادة بالمخلوق بما يقدر عليه وهو متمكن من الحاضر لا بأس بها. ومثل هذه الاستغاثة، الاستغاثة الذي نشأت في حال الذي من عدوه هذا مباح، لكن فيما يقدر عليه المخلوق، وإذا قال في مثل هذا المقام أعوذ بالله وبك فإن العبارة هي التسمية، تكون من الألفاظ التي يجب أن تحذر وتجتنب حفاظا على اللسان وصيانة له من مثل هذه الألفاظ الشكية التي ينبغي على المسلم أن يحذر منها. وبهذا انتهى هذا الباب، وينبغي أن نعلم أن ما ذكر هو مجرد أمثلة، وما كان مثيلا لها أو نظيرا لها أو مساويا من الألفاظ فإن الواجب الحذر من ذلك، أشد الحذر صيانة للسان وحفظا له من أن يقع في مثل هذه الألفاظ الشكية التي ينبغي على المسلم أن يتنزه عنها وأن يبعد نفسه من الوقوع فيها، وبالله وحده التوفيق.
Kemudian ma'asyiral muslimin, ta'azakumullah jami'an. Berkata penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan datang sebuah athar dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala bahwasanya dibenci seorang mengatakan a'udzu billahi wa bik, aku berlindung kepada Allah dan kepada engkau. Wa yajuzu an yaqul, namun dibolehkan seorang mengatakan billahi tsumma bik, a'udzu billahi tsumma bika, aku berlindung kepada Allah kemudian kepada engkau. Qal, beliau mengatakan wa yaqulu laula Allahu tsumma fulan, dan dibolehkan seseorang mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Wala taqulu, dan jangan ia mengatakan laula Allahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Kata fadilatul syekh hafizahullahu taala, ini athar dari Ibrahim An-Nakhai ini serupa dengan apa yang telah kita bahas dari dalil-dalil sebelumnya, yaitu perkataan seseorang tatkala ia mengatakan a'udzu billahi wa bik, kenapa dilarang seseorang mengatakan aku berlindung kepada Allah dan kepada engkau? Kenapa ini dilarang? Karena di sini terdapat ini penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ini hal yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isti'adzah kepada makhluk, nah meminta perlindungan kepada makhluk, di antara hal yang dibolehkan dengan syarat si makhluk tersebut mampu untuk memberikan ini perlindungan kepada yang meminta perlindungan. Sebagaimana Allah jelaskan tentang kisah Musa alaihi salam, tatkala ini sebagian dari kaumnya meminta pertolongan kepada Musa terhadap ini orang yang berasal dari musuh Nabi Musa alaihi salam. Maka ini di antara hal yang diperbolehkan dengan syarat yang dimintai pertolongan atau yang dimintai perlindungan tersebut ia mampu untuk menolong dan melindungi orang yang meminta hal tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memperhatikan masalah-masalah ini, untuk memperhatikan ini ucapan-ucapan yang ia keluarkan. Jangan sampai ucapan-ucapan tersebut ini berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia tidak menyadarinya. Dengan ini kita telah selesai dari bab yang ke-42 ini, dan ini perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis dari ucapan-ucapan di atas ini hanyalah sebatas permisalan, sebatas contoh. Nah, karena sangat banyak ini perkataan-perkataan yang lain yang hukumnya sama dengan apa yang disebutkan penulis yang beredar pada zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu, ini sudah sewajibnya bagi seorang mukmin untuk menjaga lisan-lisannya dari perkara-perkara seperti ini. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallah khair kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dan Ustaz Abu Zaid Hafizahullah Ta'ala yang telah menerjemahkan. Masuk ke sesi tanya jawab, kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Sunnah yang lain untuk menghubungi kami untuk bertanya perihal pembahasan kita di line telepon 0218236543. Silakan. Dan kami angkat untuk pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, bagaimana ucapan seseorang yang berkata demi Allah dan demi Muhammad, dan kami lihat juga sebagian memanjang kaligrafi dengan ucapan Allah, lafaz Allah dan Muhammad dalam letak yang sama, apakah ini bisa dimasuki penyetaraan yang terlarang? Jazakallah khair.
La syak anna hadhihi al-alfaz allati dhakar as-sa'il fi hadha as-su'al, مثلا يقول القائل في حدثه والله ومحمد، أو حتى يقول ومحمد في حدثه أو النبي أو الرسول أو نحو ذلك من الألفاظ، هذا كله داخل في هذه الترجمة كما هو واضح في الأثر الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه. ومثل ذلك أيضا التسوية عند الدخول أو الخروج، أو فالباء في بسم الله للاستعانة، والاستعانة لا تكون إلا بالله. فقول القائل باسم محمد هذا من الشرك، لا يقال باسم محمد وإنما يقال بسم الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا يذكر إلا اسم الله، ولا تكون الاستعانة إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. ومثل ذلك أيضا ما أشار إليه الكتابة، أن يكتب في طرف من الجدار الله وفي الطرف الثاني محمد على وجه التسوية بينهما. فكل هذا ينبغي أن يكون المسلم على حذر منه، وأشد من ذلك عندما يكتب يا الله يا محمد، هذه المنادات لا تكون إلا لله، وهذا الالتجاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى.
Berkata Fadilat Syekh حفظه الله تعالى, tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang disebutkan oleh penanya tadi termasuk ke dalam lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia mengatakan demi Allah dan demi Muhammad, maka ini di antara bentuk kesyirikan di dalam masalah lafaz ini. Atau tatkala seseorang mengatakan wan nabi demi nabi atau wa Muhammad dan demi Muhammad, semuanya masuk dalam bab yang telah dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala, sebagaimana di dalam asar yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang permasalahan ini. Begitu pula perkataan seseorang tatkala ia mengatakan bismillah wa bismi Muhammad, nah, dengan nama Allah dan dengan nama Muhammad, ini juga ini di antara perkara kesyirikan di dalam masalah lafaz, karena kata Syekh ba di sini merupakan ba lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Oleh karena itu seorang muslim tatkala ia meminta pertolongan, maka ia beristi'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pertanyaan yang berkaitan dengan masalah kaligrafi. Nah, tatkala ia meletakkan tulisan Allah Subhanahu wa taala sejajar dengan tulisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini pun masuk di antara perkara yang dibahas oleh penulis rahimahullahu taala. Terutama apabila seorang menulis di dalam tulisan tersebut, ia menulis ya Allah ya Muhammad, ya Allah dan ya Muhammad, maka ini jauh lebih besar perkaranya. Karena ini seseorang tatkala ia memanggil, tatkala ia ini meminta pertolongan, maka yang ia panggil, yang ia minta adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi, terkait dengan pembahasan sebelumnya bahwa disebutkan hadis 70,000 umat Muhammad yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, dan di antaranya yang tidak minta diruqyah. Apakah larangan tersebut apabila kita meminta ruqyah yang mengandung kesyirikan? dan apabila tidak mengandung kesyirikan, maka itu diperbolehkan. Mohon penjelasannya, jazakallahu khair.
Qawluhu alaihi salatu wassalam la yastarqun fi dhikri awsaf as-sab'in alf alladhina yadkhuluna al-jannah bidun hisab wala adab. المراد لا يطلبون الرقية، والمراد بالرقية هنا الشرعية، أما الرقية غير الشرعية أو الشركية لا تجوز، سواء فعلها الإنسان لنفسه أو فعلت معه ابتداء أو فعلها لغيره لا تحل. وإنما المراد هنا في هذا الحديث لا يستطيعون، أي لا يطلبون الرقية، والمراد بالرقية الشرعية، وذلك لأن الطلب من الغير فيه ظلم. فمن تمام توكل هؤلاء أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لكنهم يرقون أنفسهم ويحسنون إلى غيرهم برقيتهم، لكنهم لا يطلبون من غيرهم، وهذا من تمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى.
بركات فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، معنى سبد النبي مولى صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، mereka tidak meminta diruqyah di dalam penjelasan tentang 70,000 di antara umat Nabi akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang dimaksud dengan ruqyah di sini yaitu ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun ruqyah syirkiyah, ruqyah yang sifatnya ini terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini dilarang secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, baik dilakukan secara sendiri atau yang meminta kepada orang lain, maka ini hukumnya haram secara mutlak, tidak boleh secara mutlak. Adapun ini mana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam la yastarqun, ai hendaknya atau di antara ciri mereka 70,000 yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab, mereka tidak meminta ruqyah. Karena di dalam permasalahan ini, tatkala seorang meminta ruqyah kepada orang lain, ada di dalamnya semacam ini menghinakan diri kepada orang lain. Nah, oleh karena itu di antara kesempurnaan tauhid seseorang, tatkala ia tidak bergantung kepada makhluk, akan tetapi ia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala ia ini meruqyah, maka ia meruqyah dirinya sendiri dengan bertawakal kepada Allah dan meminta pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara kesempurnaan tauhid seorang hamba.
Jazakallahu khair. Kami angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiki ya fadilata syekh. Terkait pertanyaan Asyura atau bulan Muharram ini, sebagian kaum muslimin meyakini adanya amalan dan ritual ibadah khusus yang dilaksanakan di malam hari di awal bulan Muharram. Apakah ada tuntunannya dan bagaimanakah bentuk cinta kepada Ahlul Bait ketika salah satu cucunya Rasulullah SAW wafat? Apakah memang ada hari meratap? Jazakallah khair.
Awalan hadha syahr, syahr Muharram, جاء في ما يتعلق باليوم العاشر من هذا الشهر، شهر الله المحرم، جاء فضل صيامه، واليوم الذي يعرف في يوم عاشوراء، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فأفاد هذان الحديثان على أن المسلم يستحب له أن يصوم الشهر اليوم العاشر واليوم الذي قبله التاسع من محرم، أما صيام العاشر فلإدراك فضيلته، وأما صيام التاسع فلمخالفة اليهود. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصيام المحرم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر المحرم، فجاء عنها في ذلك أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، والحديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على فضل الإكثار في الصيام من شهر الله المحرم عموما. لكن اليوم التاسع والعاشر ينبغي على المسلم أن يحرص على صيامهما لعظيم الثواب الذي جاء في ذلك. ومن الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها أن صدق رسول الله الحسين رضي الله عنه وأرضاه قتل في اليوم العاشر المحرم، قتل ظلما وعدوانا في عام 60 من الهجرة، ولا شك أن قتله كان ظلما، وأهل السنة والجماعة يعرفون له فضله ومكانته ومنزلته ويعتقدون أن قتله كان ظلما، ولكن لم تأتي الشريعة بإقامة المآتم على من مات مهما كانت مكانته مهما كانت فضيلته، فضلا عن أن تكرر المآتم كل سنة وتقام كل سنة، إضافة إلى ما يقام في تلك المآتم من مخالفات شرعية من نقم للحدود وشق للبيوت ودعاء لدعوة الجاهلية، فلا شك أن هذا كله من الضلال ومن المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى وشرعه. وأهل الإسلام في هذا اليوم يصومون تأسيا بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يمارسون البدع التي أحدثها أهل الضلال المنحرفون عن الهدي القويم والصراط المستقيم.
حفظه الله تعالى بركاته. tentang bulan Muharram telah datang, itu keutamaan yang berkaitan dengan tanggal 10 dari bulan Muharram tersebut. Telah datang keutamaan dari Nabi yang mulia sallam yang menjelaskan keutamaan berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram ini. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablah." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang berpuasa di tanggal 10 tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ini orang tersebut dan satu tahun sebelumnya. Dan telah datang juga sebuah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La in baqitu anni amal qabil la asumanna at-tasi' wa al-11." Kalau aku masih hidup pada tahun ini depan, aku akan berpuasa selain tanggal 10, ini tanggal 9 dan tanggal yang ke-11 dari bulan Muharram. Maka dapat kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya ini selayaknya bagi seorang muslim untuk berpuasa pada bulan Muharram ini, yaitu pada tanggal yang ke-9, tanggal yang ke-10 dan tanggal yang ke-11. Nah, adapun berpuasa tanggal yang ke-11 di antara ini hal yang menunjukkan tersebut ini agar kita menyelisih orang-orang Yahudi sebagaimana dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga datang sebuah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna afdhal as-siyami ba'da Ramadan ini syahrullahil muharram." Sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan itu berpuasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Maka di sini menunjukkan hendaknya seseorang memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini secara umum, dan secara khusus ia berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 di bulan Muharram. Dan di antara perkara yang telah Allah takdirkan enam adalah ini terjadinya pembunuhan cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain, dan beliau terbunuh secara mazlum, yaitu dizalimi, itu pada tahun 60 Hijriah. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka mengetahui ini keutamaan Husain tersebut, mereka mengetahui tingginya kedudukan Husain tersebut, dan mereka meyakini bahwasanya Husain terbunuh dalam keadaan dizalimi, akan tapi tidak pernah datang satupun asar dari kaum salaf bahwasanya mereka ini mengadakan sebuah perayaan-perayaan yang berkaitan dengan masalah ini setiap tahun. Terutama di dalam perayaan-perayaan tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan syar'i. Seperti seseorang memukul pipi-pipi mereka, memukul badan-badan mereka, merobek pakaian-pakaian mereka, maka ini tidak syak lagi, tidak ragu lagi di antara hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Jazakallahu khair ya fadilatul syekh, ya nabi min fadlikum al-ikhtitam.
نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والمعونة على كل خير إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. Kemudian fadilat Syekh hafizahullah taala menutup majlis kita di sore hari ini dengan berdoa untuk kita semua, semoga Allah memberikan kita taufiknya untuk senantiasa bisa mengamalkan kebaikan dan bisa berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah zat yang maha pemurah dan ini maha mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Wallahu a'lam.